Radio Degan.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum, þetta Radio Deglan í Reykjavík. Í dag 28. desember. Og við situm hérna fyrir ofan kaffi vest, ég og Jón Steinsson, deglupenni og prófessor í hagfræði. Vertu velkomin í Radio Degluna.
Takk fyrir.
Þetta hérna útgáfastar sem er deglunar nú til dags er hlaðvörp.
Já, þetta mjög skemmtileg.
Já. Þú ertu bara komin hérna yfir jólahátíðina.
Já, komum í gær, öll familjan og verðum í nokkra daga fram yfir áramót.
Já. Og hérna kemur frá Kaliforníu.
Já, fyrsta skipti, fluttum til Kaliforníu árinu. Og það hans mikið ferðarlag, 8 tíma tíma munur.
Já.
Krakkarnir eru ennþá að venjast þessu.
Jón náttúrulega góðu kunnur hér úr þjóðmálumræðinni sem hagfræðingur og þú ert sem, og þið hjónin er ný komin í hérna Berkeley háskólan í Kaliforníu.
Við vorum búin að vera í New York í 10 ár á Columbia.
Já.
Og fluttum okkur síðan set á árinu og erum sérst orðin prófessor frá Berkeley núna sem er bara búið að vera mjög gott í haust.
Og þetta byrjar að stunda hérna brynbretti?
Nei, þetta ekki. Hins vegar það sem að allir vinnur okkar í Berkeley virðast vera hérna, heldteknir af því að fara í útilegur.
Já, ok.
Svo að við erum nú ekki ennþá búin að kaupa okkur hérna, tjald og söpbók og allt en þetta virðast vera eitthvað sem að allir þurfa að gera sem að búa í in the Bay Area.
Kaliforníu er náttúrulega býður upp á ótrúlega fjölbreytta kosti í útiveru og, og íþrótta ástundum.
Það er mjög mikið af útivistarsvæðum sem eru skemmtileg og við höfum verið svona að fikra okkur í þá átt að nýta okkur það meira og meira og kynna okkur svona það sem er næst okkur fyrst og við erum nú eigum litla þriggjara stelpu svo að við þurfum svona aðeins að passa það sem við gerum hendi öllum í fjölskyldunni en þetta hefur verið mjög skemmtilegt og náttúrulega gaman að það er engin vetur. Maður er bara, maður er á peysunni allt árið.
Já.
Það er líka voða lítið sumar.
Akkurat.
Á sumrin er voða skrítið veður. Það er mikið þoka, að það er svo heitt innar í landinu og þokan sinst á mótnana og á nóttinni þá blæs þokan inn af hafinu og er yfir öllu svæðinu á mótnana og svo það er ekkert sérstaklega hlýtt á sumurinn heldur.
Nei, einmitt.
En þetta er samt mjög gott viður og skemmtilegt og við höfum verið að gera miklu meira svona úti heldur en við gerðum í New York. Í New York þá fóðum maður bara í Central Park, það var það eina sem að gera því svona varandi útivíru og annaðan að fara út að hlaupa.
Já, einmitt. Þetta er verulega hérna, mikið breyting, hérna, mikið munur, hérna... Og þið liggur ekki yfir kampusnum bara líka svona cannabis ský?
Nei, reyndar. Ég verð að viðkynna það að það er minna en það heldur en í New York.
Já, ok.
Í New York, þá fannst mann einhvern veginn New York náttúrulega svo þjætt setin, sko, er allar byggingar 20 hæðir, sko, mikið af fólki náttúrulega. Svo það er einhver einn einhver staðar á götunni að reykja hass, þá er cannabis lykt alla götuna.
Já, já, já.
Og þú veist að búa kannski 15.000 manns á götunni svo það er einn að reykja hass í hverja einustu götu og það er bara kannabislykt allstæður í borginni
en Berkeley er samt sem að vera Berkeley er svona róttækur skóli menn þetta er sögufrægur skóli fyrir svona hippamenninguna
það er, maður finnur alveg fyrir því sko, það er á annari hverri þarna á útidyrum annars hvers hús þá er þarna mjög skemmtilegt plakat það sem að stendur á Berkeley United Against Hate.
Aha.
Sérst, fólk annarkvært hús í allri borginni hefur sett þetta plakat
Já.
utan á útidinnar hjá sér. Berkeley United Against Hate.
Og það þá að vera í raun og veru
ég held að þessi plakat hefði komið til eftir að Trump kom til sögunar og fólk finnir sér mjög knúið til þess að
auglýsa gæsku sína og samfélagslega ábyrgð en þú varst að segja mér á þann að þarna í þessu umhverju þar ert þú íhaldsmaður svona að því að þegar að við vorum saman að skrifa deigluna ég held að þú sért sko ennþá fjórði pistla hæsti maður í sögu deigluna fjórði að fymti þá varst þú svona mest á vinstarkantinum í þeim hópi en nú ert þú komin bara nú ert þú bara
já ég umgengst mjög vinstri sinna fólk reyndar ekki meira á Berkeley heldur en á Columbia það var kannski eitthvað þarna, random í því að vinafólk okkar var mjög vinstri sinna á Columbia
okay.
og það er alveg rétt að þegar ég upplýsi það að ég sé kallað kommunisti hérna heim á Íslandi af útgerðamönum þá finnst fólki það mjög fyndið að því að það er rétt að í mínum vinahópi er ég ekki sérstaklega vinstri sinnaður reyndar innan svona meðal hagfræðingana þá eru þær skoðanir sem að ég set fram tiltrúlega venjulegar skoðanir svo að, en þegar kemur á pólitíkinni þá er sem þessi fólk sem ég umgengst mjög sumir sem að ég þarna sumt vinafólk mitt þarna sumar að áður en að kostningarnar áttu sér stað þar sem að Trump var kosin það sérst ætlaði sér að kjósa Trump að því fannst Hillary Clinton ekki nægilega vinstri sinn og væri bara sellout og ég átti erfitt með að meðtaka það
en við vorum að tala líka þú sagði mér hérna áðan óður uppvegur yfir því að þú hafði verið að klára næst bestu bók sem þú hafði lesið hugsanlega bestu
bók sem ég lesi ég var svona eftir að melta það nákvæmlega sko,
í flokki í almennra bókmennta
já ég verið að viðkynna það að ég les fóða mikið ég les fóða lítið að skálsum ég les eiginlega bara non-fiction sem það heitir á íslensku og mín uppáhaldsbók til margra ára er bókin Guns, Germs and Steel eftir Jared Diamond en ég var að lesa núna í haust bók sem heitir Righteous Mind var eftir Jonathan Haidt
Righteous Mind.
Og hún er sko Jonathan Haidt er a moral psychologist.
Hvað gerir hann þá? Hann er
prófessor á
sálfræði en rannsakar það siðferði út frá sálfræði.
Já, hann er sérst menntaður sálfræðingur psychologist.
Mm-hmm.
Hann er með doktorspróf í því og hann er prófessor og hans rannsóknir ganga út á það að átta sig á siðfræði fólks. Hvað fólk telur vera siðfræðilega spurningar og hvað fólk telur að sé rétt að gera þegar kemur að siðfræðilega spurningum.
En hér á Íslandi erum við búin að búa til stofnun og það er einn maður sem margir held hann heiti Jón.
Já, það eru margir sem heiti Jón.
Já, og hann er í þessari stofnun og hann segir öllum öðrum. Hvort eitthvað sem siðferðslega rétt er
á. Já, einmitt.
En það er kannski náttum sem að...
Já. Sko, ég náttúrulega hef í gegnum tíðan að lesa mjög mikið að siðfræðibókum og á þessum lista af tíu bestu bækuna sem ég lesi það eru aðrar siðfræðibækur, nokkrar siðfræðibækur.
Eins og
til dæmis Practical Ethics eftir Peter Singer er ein.
Já.
Og sem ég hef skrifað á degluna mikið.
Sem við höfum mikið rifist
í gegnum tíðan.
Já.
Og annur sem heitir Justice eftir
Sandel sem þú gafst mér einu sinni
þetta eru frábæra bækur en þessar bækur eru eftir heimspekinga og fjalla það sem ég myndi segja að á ensku heiti normative ethics.
Já, hvað myndum að segja það væri gott hugtak á íslensku við það? Það er í raun að veru, það er náttúrulega forskrift, forskriftar, hérna, þegar þú segir normativt, að þú, þá ertu í raun að veru að boða hvað sé rétt siðferðsleg viðmið.
Já, þú ert að reyna að komast að því, þú ert að reyna að rökræði að niðurstöðu það hvernig fólk eigi að
hugsa.
Já,
og meta hluti siðferðsleg, eins og Singer sem að vildi ekki að maður borða við kjöt og eitthvað svona.
Hann er að setja fram
og hvort að húsflugur séu jafn réttháar mönnum raun og veru, þetta var nú svona útisnúningur sem að maður hafa alltaf
klálega útisnúningur en sko það eru tvær mjög mismunandi spurningar annars vegar hvernig áttu að hugsa eða hvernig áttu að how you're supposed to act.
Já, einmitt, okay. einmitt,
what is the best way to act? Það ein spurning og hins vegar spurning hvað eru hin raunverulegu siðfræðislegu viðmið sem að fólk hefur?
Akkurat.
Ekki hvað best, heldur einmitt. Hvernig þetta í raunheimi?
Akkurat. Okay.
Og bókin hans Hyde, hún er það. Hún er það hvernig siðferði fólks í rauninni er. Hún er svona vísindabók. Það vísindileg spurning hvernig fólk hegða sér að siðferðislega og hagfræði snýst það hvernig fólk hegða sér varandi þarna, það hvað það kaupir og hvað það selur og hversu mikið það vinnur og annað þeim dúr en þessi grein vísindana snýst það hvernig fólk metur siðferðislega spurningar í raunheimi og fyrir manni sem mig sem hefur lesið mikið af normative ethics hvernig fólk á að hegða sér þá mjög áhugavert að því að mér hefur oft fundist þú veist eftir að hafa lesið allar þessar bækur hvernig fólk á að hegða sér, þá hefur mér oft fundist skrítið hvernig fólk hegða sér
akkurat.
Að því að fólk hegða sér ekki eins og fólk quote on quote á að hegða sér
akkurat.
Og hann í rauninni að útskýra fyrir mér og fyrir lesendum sínum þú veist hann að útskýra fyrir okkur að það hvernig fólk hegða sér að það sé eitthvað lógík í því að þetta sé ekki allt eitthvað random
þannig að þegar þú þannig að segjum sem svo að hérna að hann er að hjálpa þér og öðrulegst að skilja það að sem sagt, svona forskriftin af því sem að þessum siðfræðingar eins og siðfræðingar og heimspekingar hafa komist að sé rétt siðfræðislega hegðun að það sé til önnur sjónarmið hugsanlega
sem að hann vill ekki og hann mjög harður á því í bókinni hann vill ekki segja neitt það hvernig fólk á að hefða sér því að hann,
viðst,
þegar, ef hann byrjar á því þá allt í hennu færa hann alla lesendunum upp á móti sér svo hann ætla bara alveg pjúra bara að tala það hvernig fólk hefða sér, ekki hvernig fólk á að hefða sér
og þá
en hann er að útskýra það
eins og ég skil lýsinguna bókinni þá ertu að segja sko að ok, þú tekur það ekki afstöðu til þess nákvæmlega hvað er rétt og rangt í siðferðinu en það er eitthvað skona siðferðislega kompás til staðar í fólki og hann getur verið ólíkt stiltur
sko, hann er að útskýra fyrir okkur að þú veist, þeir siðfræðingarnir, heimspekingarnir sem fjalla það hvernig fólk á að hegða sér þeirra siðfræði þarna kenningar að stór hluti þeirra gengur út á það sem að Hyde myndi kalla tvo póla í siðfræðinni í siðfræði venjulegs fólks það er annars vegar póll sem hefur með það að fólk brjóti ekki rétt á öðrum það er það sem að myndi vera kallað á ensku deontology
Okay.
Og það er siðfræði sem að Kant byrjaði með og fjallarinn þá að fólk hafi réttindi og maður er ekki að brjóta rétt á fólki og þetta er svona siðfræði sem að tildurlega hægri sinna að fólk í þessum svona elitu heimi oft aðhyllist til dæmis Robert Nozick myndi vera slíkur heimspekingur. Svo hinn póllinn sem að það að fólk sérst, the harm foundation the careness harm foundation er annar póll í þessi siffræði sem að fólk sem að hæpp talar það annars vegar eða sérst í svona venjulegum háskólakúrs sem siffræði þá lærir oft utilitarianism
já sem að er sko hérna það hérna var það ekki John Stuart Mill
John Stuart Mill já, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvert John Stuart Mill aðeins flóknari aðili sko, en það Bentham
já,
svona einmitt. Einn af þessum uppasmönnum utilitarianisma
og þar er svolítið svona kannski ekki beinlinis ekki alveg tilgangun helga meðalið en svona að þú
já, mjög mikið tilgangur sem helga meðalið
já,
það er ekki
mæli siðferðislega hérna og þú mælir út frá afleðingum
já, þú mælir allt út frá afleðingum
já, já, já.
Svo það geta komið upp stöður þar sem þú átt að drepa eitthvað því að þú bjargar 15 mannslíðum það er svona þetta fræga dæmi sem að, það sem að skilur á milli þeirra sem að eru aðillast þessi deontology og hinna sem aðillast utilitarianism það sem aðillast utilitarians hann segir já, ég ætla að drepa þennan til þess að bjarga þessum hinum 10 en svo sem að segir að þessi eini hann hefur réttin þú með er aldrei brjóta rétt þá drepur ekki þannig að neina og þessi eini 10 deyja
já,
og þetta er svona þetta frægadæmi sem að mikið er fjallaðum í þessum venjulega ethics
það er til dæmis mjög sko áhugavert tölum aðeins þetta þessa spurningu þannig er ég algjörlega á þeim enda
deontology
bara það, ég man þeim að vara sko, sjá þessi dæmi og velta fyrir þessum spurningum sko, að því að næsta spurning er hvað ef að sá sem að þú drepur til að bjarga 10 er um það byrja að fara að finna upp lækningu við krabbameini
þú getur þessi dæmi getur orðið alveg
svakalega flókin
drepur einna heimurum fest já, er svona
nýtjahyggja í hérna íslensku svona hérna íslensku litteratúrnum mér hryllir á svo mikið við henni
ég er miklu meiri nýtihyggjumæður heldur en þú
já.
Og þetta er það sem að öll þessi rifrildi Peter Singer snerist Peter Singer hann er nýtihyggjumæður og færi rök fyrir nýtihyggju og fólk getur verið sammála þeim eða ekki í öllu falli, öll þessi umræða
já.
Hún fjallar það hvernig fólk á að hefða sig
akkurat
En Akkurat. Í þessari bók Hætt þá er hann að færa upp fyrir því að allt sem að þetta snýst þessi munur á nýtjahyggju og deontology hann snýst alltaf bara eitthvað tvo póla í sér fyrir fólks það er annars vegar þessi Care Harm Foundation
Reynum við þess að þýða það Care Harm Foundation, það er raun og veru bara þá skilda fólks til þess að valda ekki öðrum tjóni
Valda ekki öðrum tjóni, já.
Og jafnvel að alveg til hennan að þú hafi jafnvel skildu til þess að sína öðrum mikið.
Já,
já
og okay. reyna að bæta hag fólks.
Já, ok. Þannig það er önnur undirstað.
Það er einu undirstaðan. Hinn undirstaðan er fairness.
Já, réttlæti eða sanngirni.
Sanngirni, sko. Það er þessi tveir, þetta tvennt sem að þessi venjulega hagfræði hefur, venjulega siðfræði hefur með að gera. Síðan það sem að bjókin fjallar að minnst þú fyrir manni svo mig sem ég vil lesa mikið á þessari siðfræði er það að þú ferðu þín raunheim og ferðu að spyrja fólk spurninga siðfræði þá er alltaf einu alls konar hlutir sem að fólk lítur á sem siðferðislega spurningar sem hafa ekkert með þetta að gera
það var líka svolítið merkilegt sem þú sagði við mig sko, varandi þessa bók að eitt af því sem maður mitt gerir sko, að þegar það vera að rannsaka siðfræðina út frá sálfræði þá eru tilraunadýrin frekar skakkt bjagað
Já, sko, það, eitt sem hann talar í bókinni er að þú veist, mikið af þessum rannsóknum þegar eiga þessi staði á háskólum og miklu til á háskólum í Evrópu
Þegar það er verið að gera allir þessi rannsóknar því að reyna að koma staði sko, á hvort að fólki finnist sangjönd ef að tveir aðilar finna $100 þú veist, hvernig eiga að skipta þeim og þess að það alls konar svona rannsóknar hefur verið gerða þess að reyna að finna einhvern svona þráð, sameiginlegan þráð hver er siðferðisvitund svona innbyggð mannana
já.
Og en þessar tilraunir eru gerðar
á stúdentum í háskólu,
á stúdentum í háskólu.
Já. Já. Og það sem hann segir sem
í Bandaríkjunum
já, í Bandaríkjunum og líka í Evrópu en er mikið til í Bandaríkjunum ekki í Indlandi en það sem hann segir sem er svolítið skemmtilegt er að hann kallar fólki sem að tekur það í þessum tilraunum, sérst háskóla stúdenta í Bandaríkjunum og Evrópu hann kallar það weird
já.
Weird stendur fyrir Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic
já.
Democratic því the Democratic Party in the United States
já, já, ekki líðræði þetta er,
já, þetta er bæði, getur bæði því
já, dýræði, já, en raunin
því vinstrafólk
þetta er liberal elita
já.
Og afkomendur liberal elitu sem mæta í sálf
í sálfræðikursa
og er, já, er með já.
Svo hún í rauninni, hún segir þið bara um siðfræði fólk sem eru elitu fólk, svona tiltrúlega vinstri sinna menntað fólk í Bandaríkjunum og Evrópu. Svo hann, þessi maður hefði gert er að hann fór að rannsaka siðfræði í öðrum löndum. Hann fór til Indlands, hann fór til Brasilíu, hann rannsaka siðfræði síst í Rio de Janeiro og líka í Amazon frumskóginum og síðan fór hann líka að rannsaka siðfræði fólks sem er ekki háskólaeliten í Bandaríkjunum heldur bara aðrir í Bandaríkjunum Joe the Plumber, fólk sem að býr í fátækum hverfum og átt að sagði að það er í rauninni fólk í sko, fátækt, fólk sem er ekki sérstaklega mikið menntað eða mikið efnað í Bandaríkjunum, þeirra siðfræði er svipuð og siðfræði fólk sem er ekki mikið menntuð og ekki mjög efnað í Brasilíu og hann er reyna held ég að færa fyrir rök að það sé svona siðfræði fólks í gegnum tíðina sem er að svoleiðis að við sem erum menntuð elitina í vesturheimi við erum weird
við erum búin að hreinsa af okkur einhvern veginn
það eru þrír pólar í siðfræðinni
sem okay. Rifum upp, já. Við erum með eitt, pólarnir sem eru kendir í háskólanum snúast annars vegar að hérna umhyggju og hins vegar sanngirni okay. Og þar með það tæmt
þar með það tæmt og weird fólk þú spyrir það spurningar sem að ég skal koma með dæmi en þú getur með alls konar dæmi sem eru búin til þess að reyna að triggera ákveðna póla í þessari siðfræði sem hann er að tala og þetta weird fólk það triggerar bara tvo póla
já,
flest venjulegt fólk triggerar alla fimm pólana hinni þrír pólarni eru á ensku authority
já, sem yfirvald
já,
og skipulag
já, og þarna sanctity
svona helgidómur, eða,
helgidómur
já,
og hvað heitir eftir, nú er maður á milli tungumála
já var ekki hotlista, loyalty
loyalty er 50 svo já. Það er authority, loyalty og sanctity
og þetta eru svona hlutir sem að liberal elitan er svona búin að ákveða að sé ekki til er ekki siðferðslegri umræðu
já, hefur ekki með siðferði að gera
já
dæmin sem að þú veist þessar rannsakunar snúist það að hann fær fólk til sín eða tekur viðtal við fólk og hann býr til litla sögur
já.
Og spyr síðan fólk hvort það eitthvað sér rann hvort einhver hefur gert eitthvað rann
já.
Tökum dæmi maður fyrir þetta búð kaupir sér kjúkling hreinsa svo kjúklingin döður hreinsa svo kjúklingin
já.
Á síðan samræði við kjúklingin
já.
Elda síðan kjúklingin og borða síðan kjúklingin
já.
Gerði maðurinn eitthvað rá?
Já, og ef þú ferð inn á Berkeley háskóla og spyr stúdentana það þá segja þeir
Nei,
hann
er kannski svolítið klikkaður þessi maður
já.
En hann gerði ekkit siðfræðislega rá fólk kannski
fyrir utan kannski að borða, fyrir utan að borða kjöt
kannski en þú veist, þetta er kannski maður sem að maður vill borða kjöt með hann er svolítið klikkaður en hann gerði ekki, það er engin sem nobody's harmed
en allir aðrir
langflest fólk, ef þú segir þetta við það þá segir það að hann hafi gert eitthvað ránt og svo eru sumar þessum tilraunum það er reyna að að átta sig á því hvort að viðkomandi að segja að maðurinn hafi gert eitthvað rangt af því að þessi bara social convention
já, já.
Í okkar samfélagi að svona gerir maður ekki
Aha.
eða hvort að maðurinn hafi gert eitthvað rangt bara absolút hvort sem að fólki finnst það rangt eða ekki þá þetta bara rangt
og þannig að þegar þessi spurning var lögð fyrir venjulegt fólk og það svaraði að sjálfsögðu
auðvitað
gerir hann
eitthvað
og þá var næsta spurning
af hverju gerir hann eitthvað rangt já, það sem hann langaði að þetta sjáðu er hvort að fólk gæti útskýrta
já.
Af hverju maðurinn hafi gert eitthvað rangt og það svarið var náttúrulega bara hvar, ertu eitthvað klikkar og ég að fara að útskýra fyrir þér af hverju það rangt eða samræði við kjúklinga við líka kjúklingi svo að þetta er eitt af þessum dæmum það sem að hann er að sýna að siðfræði venjulegs fólks það er miklu víðara heldur en siðfræði elitunar og hann er að færa fyrir rauk að þetta sé þarna sé verið að þarna sé maðurinn í sögunni að stríða gegn The Sanctity Foundation, helgidómsins það er bara eitthvað ógeðslegt við það að ég að samræði við líka fjúklingi
og borða það síðan
já og borða það síðan
við veist æðislega dítið til sögunni að byrja á döðhreinsan
já sko hann verður að döðhreinsan af því að það mjög mikilvægt í sögunni af því að annars geti fólki svarað já sko hann gat gert sjálfan sig þarna skaða sjálfan sig á síklónum í kjúklingunum
okay.
svo sagan á ekki snúst um það
nei,
og, hann á, okay. og sagan á ekki heldur að snúst að hann hafi borðað það sem inn í kjúklingum eftir hann átti samræði við kjúklingin hún á ekki snúst það heldur hún á að snúst það hann hafi átt samræði við kjúklingin svo hann þarf að skrifa söguna mjög nákvæmt til þess að
til að einangra
það sem
hann er að leita
Svo þetta er einn sagan
og þetta voru væntanlega allir sammála sko að þegar að vísindamaður frá kemur frá Ameríku og segir um þessa sögu þá var allir sammála að hérna
já, og nánast ekki, ég meina að fólk bara segir bara já auðvitað gerir hann eitthvað rangt og það er ekkert meira með það
Nei.
Það er bara við sem erum eitthvað svona finnst þetta voru að fyndu eitthvað
já.
En venjulegt fólk er bara já klálega þetta er alveg fárlega rangt þetta sé fræðislega rangt þetta er ekki rangt af því einhver segir þetta sé rangt þetta er bara rangt
þetta er svo hérna í körfuboltanum í körfuboltaheiminum meðal NBA leikmanna þar er það, ef þeir lendi illdeilum við hvern annan þá eru bara tvær ástæður sem eru komin til greina það er annars vegar að ef þeir hafa hérna annars skuldar hinum peninga eftir spil eftir einhver svona spil eða veðmál og hinn ástæðan er ef við hafa verið að rugla saman reytum með sömu konun þetta tvennt er það eina sem að útskýrir allar hérna, allar illdeilum milli NBA leikmanni gegnum söguna
já, já.
Og þetta eru svona siðferðislega hérna, foundation á þessu eru einmitt frekar en á þessum tremur sko.
Já, býtu sko, þetta fyrra er nú kannski bara fairness einhvers konar sanginni sko.
Jó, reyndar
en þetta setna er klála einhvers konar authority
og sanctity
en tökum annað dæmi dæmi sem að var búið til út frá siðfræði í Indlandi og sagan er svona maður kona er heima í húsi og eru sérst gift maðurinn býður vinum sínum í heimsók í kvöldmat konan býr til matinn setur matinn á borðið sest síðan niður með köllunum og borðar matinn með þeim fer síðan aftur inn í eldhús og vaskar upp gerði konan eitthvað rátt og í vesturheimi þá finnst engum að konan hefur gert neitt rán
bara það er spurningin fáraleg
spurningin er já, klálega fáraleg
gerði hún eitthvað siðferðislega rán
skerði konan eitthvað siðferðislega rán ekki rangt bara því einhver annar sagði að konur megi ekki gera eitthvað heldur er þetta siðferðislega rán hvort sem einhver segir það ekki og á Indlandi þá spyrðu þú spyr börn, þú spyr fullorna þú spyr fátækt fólk kannski menntið litan er aðeins að breytast en langflestir segja að konan hefur gert eitthvað rán siðferðislega rán með að gera þetta önnur svona spurning er táningur öskrar pappa sinn spyr pappa sinn eitthvað og notar fyrsta nafnið hans í staðan fyrir að nota segja sure gerði táningurinn eitthvað rangt og þessi dæmi öll hafa með The Authority Foundation að gera að það sé einhvers konar strúktúr í samfélaginu og hann, sé, hann hefði siðfræðslega þarna merkingu
Já og þegar maður segir sko siðferðislega merkingu að þá, er maður, þá eru svörin sem koma þau þarfnast ekki útskýringar í raun og veru og þú segir bara það, jú, þú getur svo sem farið út í einhverja fílósófrikar en tilfinningin hjá þeim sem segir að þetta er siðferðislega rámt er í raun og veru bara þannig afgreiðsla að sko,
þetta er bara eins og þegar við segjum einhver fór út á götu og sparkaði hund
já,
veist, af hverju er það rámt
Það þarf ekki útskýringa við, þetta er frumregla akkur er 1 plus 1, 2 þetta er frumregla þú veist að akkur er því er 180 gráður það bara, þannig að þetta er harðvírað í okkur vitsmunarlega
reyndar, hann segir sko hann er reyna að færa fyrir í rök sko, að þessar fimm pólar í siðfræðinni sem að hann
býr hann það til
Já, þetta eru svona kenningakerfi, hann er reyna að útskýra siðfræði fólks. Siðfræði fólks er náttúrulega mjög mismunandi. Það eru mismunandi hluti sem að triggera til dæmis þetta Authority Foundation. Þetta er ekki alltaf sama. Á Indlandi er þetta svona, einhversta hannstæri eða ekki öðruvísi. En hann er reyna að búti strúktur sem að útskýra alla siðfræðina og hans strúktur segir að þetta byggist alltaf á þessum fimm pólum.
Já.
Og þessi fimm pólar geta síðan skapað einhverja specific siðfræði eins og það að konur með ekki gera hitt og þetta á Indlandi og svo eitthvað annað í Kína og eitthvað annað í Brasilíu en þegar þú ferði gegnum þetta þá virðist þetta allt byggja á þessum fimm pólum það er hans kenning
Já, þú varst að segja dæmi sem ég truflaði með með táningin hvort að táningur mættu undir einhverjum kringustæðum nafna kalla föður sinn einhverju öðru nafni ávarpan ekki formlega segja þannig
já.
Já, og það er líka þessi sami mismunur
það er sami mismunur annað dæmi svo, sem við komum að Loyalty Foundation þá er eitt dæmi er maður er í útlöndum fer í útastátt og er spurður spurninga föðurland sitt og hann segir eitthvað sem er slæmt í föðurlandi hans
okay.
Er þetta siðferðslega rangt?
Akkurat, merkilegt og þetta hefur vantarlega
fullt af fólki, langflestir í heiminum segja náttúrulega kannski ekki alveg jafn þetta er ekki jafn gott dæmi og það þegar maður er að samræði við kjúklingin sko.
Nei, en
það er hægt að búa til dæmi sem að tryggir þetta ennþá sterkar heldur en þetta dæmi en þetta er svona dæmi það sem að fullt af fólki segir að þetta er rangt
en þetta er
svolítið annað dæmi er í Bandaríkjunum sem er mikilvægt dæmi í Bandaríkjunum er það hvort þú með brenna þarna
fánan.
Og fullt af fólki sem segir það sé siðfræðslega rangt að brenna fánan fullt af öðru fólki sem segir að það sé réttu fólks að brenna fánan
akkurat.
Og þetta triggerar hjá fólkinu sem að akkur er einhver sem segir að það sé siðfræðslega rangt að brenna einhvern fána ég meina þetta er bara einhver með einhverju mynd á en nei, þú ert að þetta er svona hvað er the opposite við loyalty sko?
já, þetta er svona einhvers konar svik eða
svik, já, þetta er svik við hópin og þú ert í einhverju liði og þú ert að svíkja þitt lið með því að gera þetta
að svíkja sitt lið, þetta triggerar ofsalega mikla tilfinningar og hún kom nú í kringum þetta klaustursmál að þá vorum við pafra að ræða saman og hann var að segja mig frá máli sem kom upp í Tékklandi byrjun 8. áratugarins þá voru sko þá hafði tékklandska leyniþjónustan hún hafði hlerað einkasamtöl svona leiðtoga svona í andspyrnurhreyfingunni ég man ekki alveg nógu vel nafnið Jan Potrskaya ég man ekki geta ekki borðað fram en það fjallaði um þetta í bók Milan Kundera og með óbærilega léttleika tilverunar en séðan sem voru þessi samtöl edituð og spiluð fyrir alþjóð Og það sem að fór mest fyrir brjóstið á almenningi í Tékklandi var að heyra hvernig þessi byltingarleiðtogar töluðu hvern annan þegar þeir eru ekki til. Þar sé að þegar þeir sýndu disloyalty gagnvart sínu fólki og þetta gat verið bara svona frekar sakleysislegt tal eins og fólk á hvert annað. En þetta triggeraði ofsalega mikla fyrirlitningu í garð þessa fólks. Hvernig er þetta treysta fólki sem tala svona vini sína? Og þar kemur inn á þetta þetta loyalty element í hérna siðferðisvitund fólks.
Fólki verður ofsalega mikla þörf fyrir það að vera í einhverju liði, búa til lið. Og maður finnir þetta náttúrulega mikið í pólitík. Og þetta hefur í trúabrögðum þá ertu í einhverju liði. En hann talar mikið líka íþróttir. Íþróttir, fólk hefur rosalega mikla þörf fyrir það eða finnst það mikilvægt og hefur gaman af því og það veitir því mjög mikla ánægju að vera í einhverju liði og ef þú ferð á íþróttaleikvang í Ameríku þá finnst þér að þú sért í kirkju
Það er allir í búning allir, það er bara ótrúlegt
þetta er eitthvað svona sérmónía sem að byrja 4 tími fyrir leikinn og er allan daginn og leikurinn það eru mjög margir sem fara að hans að horfa neitt á leikinn og leikurinn skiptir henni í voða litlu máli í samanburði við alla sérmónía sem er í kringu það að þú sért í þessu liði og þið séð öll saman þú og vinir þínir og allir hinir hópurinn að sérst, þetta er svona ákveðin messa fyrir þig og þinn hóp.
Nei, ég meina, sko, ef þú myndir ef það myndir, sko hérna, koma bara sko rist og eldgos og við myndum bara allar nútíma borgir eru grafnar undir ösku svo eru það grafnar upp þá væri náttúrulega þá væri það íþróttamannvirkin sem að væri eina sem frá okkar tímum sem keppa við kirkjurnar frá fyrriöldum sem að væri það til maks það hvað var lagt mest áherslu á í þessu samfélagi á þessum tíma það er íþróttamannvirkin það er ekkert stærra og tilkomi meira sem við erum að byggja svona í fljótu bræði nema kannski just einhver samgöngumannvirki en þetta er út allt að mismunandi stærðum með gerðum og hérna íþróttirnar eru rosalega mikil
og þeir veita fólki þarna outlet fyrir mikla þörf fyrir það að vera í liði og vera hluti af hóp og vera í einhverju sem er stærra en það sjálft og þetta verður að siðfræðslu atriði sko ef fólk svíkur það lið þá er það
og ég man nú eftir því að það var strákur sko, sem ég ólst upp með eðna, sem að skipti lið þegar hann bara 7 ára með til Tís og Þós og það muni þetta all og þetta hefur alltaf verið talið til margs um skort á siðgæðistreki þessa manns
þetta er nákvæmlega loyalty foundation
ég man eftir þessu bara þegar ég frétta af þessu að hann hefði skipti lið ég held að það hefði verið 7-8 ára þetta var algjört sjokk en auðvitað þegar maður fyrir að rannsaka sjálfan sig og fyrir að velta fyrir sér sko, hérna, þegar þú sagði mér þetta dæmi áðan með kjúklingin þá var auðlauslega, já, þetta er rangt jú, ég get svona vitsmunulega hérna, sagt já, get ég sagt þetta sé siðferðslega rangt nei, ég kemst til alltaf bara nýstu, þetta er bara rangt þú veist, þetta er bara
þú ert búin að tala svo mikið við ykkur siðfræðing sem segja að þessi bara there's nobody harmed í þessu sögu þetta kjúklingurinn döðu hvort sem er svo það er, there's nobody harmed svo þetta er ekki siðfræðslega rangt sko. En þannig er ekki siðfræði hjá flestu fólki.
Nei, en samt sem áður sko, þá er það einhvers konar siðferðisgrundvöllur í mér sem að ég hef ekki flokkað sem siðgæðisgrundvöll sem segir við mig, nei þetta er rangt að gera þetta, mér finnst þetta rangt. Þú veist, og ég þarf að streitast á móti því með einhverju svona vitsmunulegu afli að segja ok, hann má þá gera þetta en mér finnst þetta samt rátt og þannig að þar kemur
þú ert ekki jafn weird og sumir
nei, ég er ekki jafn weird en ég hugsa sko að ef maður myndi skoða þetta bara eins og persónuleika einkenni að maður hefur snert af þessu öllu í mismunandi mæli ég til dæmis aldrei haft þessa rosalega sterku hollustu tilfinningu gagnvart stjórnmálaflokki þú veist, ég ætla var starfandi hérna, í sjálfstæðisflokknum mjög lengi og vildi ná þar svona áhrifum og mér fannst það að vera rétti staðurinn fyrir mig þess að vera á en ég fann aldrei til þessar hollustu eins og ég myndi til að finna eitthvað hvort íþróttaliði mm. þannig að veist, en ég skynja það líka alveg að í þeim hópi voru alltaf mjög margir sem áttu þessi á því mjög snemma að ég hafði ekki þessa hollustu gagnvart sjálfstæðisflokkun sjálfstæðisflokkurinn fyrir mér var aldrei neitt merkilegri eldur en bara það að vera eitthvað víkul fyrir hugmyndir mm. og svo þegar það bregst að þá minkar áhugmynd á að taka þátt í því en síðan á öðrum stöðum það sem að hérna og sama með yfirvald sko, veist, ég meina það hérna ég held að við séum öll með einhverja svona tilfinningu fyrir því að það að streitast gegn einhvers konar yfirvaldi það þarf ekki endilega að vera valdboð, þú veist, lögreglan eða stjórnmálamenn það getur bara verið akademist yfirvald vitsmunulegt yfirvald þú veist, það að hérna og eins og akademiska heiminum að það sýna menn sko hollustu gagnvart því að sko sýna menn svona hérna deference gagnvart sko þeim sem hafa áhugunni sér virðingu innan þess heims mm-hmm. en flokkaði kannski ekki sem siðferðislega brest að storka því
en það er þegar maður kennir fólki frá Asíulöndum það er rosalega munur á þessu
já.
Að veist, þó að þegar maður er með doktorsnema búin að vera með doktorsnema í mörg ár búin að, þú veist, búin að hitta þetta fólk mörgu sinnum
mm-hmm.
og er alltaf að segja því að það þurfi að fara að hegða sér eins og fullorðið fólk
já.
Og fara að berjast fyrir hugmyndum sínum og segja fólki sem mér sem prófessorinn að ég hafi rangt fyrir mér og stúdentan hafi rétt fyrir sér það er mjög margir sem eiga rosalega erfitt með þetta
já, og þetta stríði gegn siðferðislegu kompás
það er bara það hluti af því samfélagi að þú eigir ekki að segja þeim sem er ofarsettu þér í hýrarkinni að þeir hafi rangt fyrir sér
já
og þetta er náttúrulega mjög slæmt á því sviði þar sem ég vinn þar sem allt gengur út á það að reyna eins mikið þú getur að brjóta niður hugmyndir hinna til þess að sýna fram á það hvaða hugmyndir séu rauninni alveg gegn heilar og aðrar eru veikburða þá þarf þetta að reyna eins og getur að mestasti að brjóta niður hugmyndir hvers annars
já,
og það eru sterkustu hugmyndirnar sem að þú veist, er erfiðast að brjóta niður og þær hugmyndir að þannig á þetta ganga fyrir sér að minnst hvort sem þetta er svo lýs í raunheimi þær eru hugmyndirna sem að lifa löngu lífi en að vera rosalega krítiskur er þú veist, það sem að maður er alltaf að reyna að kenna stundum sinum að vera meira krítiskur heldur en það í rauninni þeim finnst það er mjög óþægilegt að vera krítiskur og maður þarf að vera þess að vera góður í vísindum
en þegar að því að þú varst við uppnum með nefnir bókinni og hérna sko allt í einu eins og upplíkst fyrir þér sko bara hérna ný tegund til að hugsa um ákveðna hlut
já, það er svona margar þessum bókur sem að mér hefur fundist bestu bækurnar Þetta eru bækur sem að manni fannst eitthvað en maður gæti ekki útskýrt það
Já, einmitt
Og maður hefði ekki orðaforðan til þess að tala um það
Akkurat.
Þegar ég las Peter Singer bókina Ég fann það í mér áður að nytjahygga var eitthvað sem að mér fannst vera átti vel við mig Sen útskýrir hann fyrir mér alls konar afleðingar að nytjahyggju margir aðrir sem lesa bókina og komast þeirri nýstu og þeir séu ekki nytjahyggju með hana því að afleðingarnar af nytjahyggju eru að þeirra mati þannig að þeir eru fárulegar en að þegar ég les bókina það er bara alls konar afleðingar sem ég veist já, mér veist þetta rétt og allt í henni þá er ég komið orðaforða og kenningu sem er mjög svona öflug í því að tala alls konar hluti á sama hátt í þessari bók þá hefur þú veist, ég hef náttúrulega þekkið mjög mikið af fólki sem er hægri sinna margir af vinum mínum á Íslandi eru hægri sinna er mikið af því fólk sem ég hef umgengist í gegnum tíðina er hægri sína sumir eru libertarian aðrir eru conservative
frjálsíkjumenn eða íhaldsmenn
íhaldsmenn eða frjálsíkjumenn emitt og
Og frjálsugjumennir eru líkari vinstrumönnunum.
Já, þeir byggja sína siðfræði á
svipuðum
hlutum sem tveimur fyrstu pólum.
Já.
Á meðan íhaldsmennir, þeir byggja sína siðfræði á öllum fimm. Og þetta eitthvað sem mér hefur alltaf fundist ég þekki mikið af fólki sem mér finnst vera gáfað og skemmtilegt og gott fólk
Já.
En þeir eru íhaldsmenn og ég hef aldrei bótt með þetta í þessu og svo ræðum við alls konar málefni og ég kemst ekki neitt með það
Já.
Og get aldrei engi skiptur skoðun og ég hef alltaf átt mjög erfitt með þetta og mér finnst þessi bók hafa útskýrt fyrir mér á hverju skoðunir þessari íhaldsmenn að byggja
Já.
Og það eru ekkit fáralegar því að ég er ekki sammálaðin en ég hef ákveðin skilning á því hvaðan þetta kemur og hvaða lógik er að baka við þetta og kannski er þessar hugmyndir mikilvægar til þess að búa til gott samfélag augljóslega íhaldsmennir telja að ákveði svona order in society og þó sé mikilvægt til þess að samfélagi skapi velmögun og skapi hamingju og þeir telja að ákveði loyalty sem mikilvægt því að skapa samfélag sem skapa velmögun og hamingju og ákveði sanctity og ég get alveg og ég hef, þú veist ég hef alveg sympatíu fyrir því ég held að það sé alveg rétt á hvernig leiti að það ertu ekki með neitt svoleiðis þá getur vel verið að samfélagi bara verið algjörlega anarkist hins vegar þá þú veist, þá kemur á móti náttúrulega, það er alls konar til dæmis þetta authoritarian þetta authority foundation
Já.
Authority vinkillinn hann leiðir oft í raunheimi til þess að ákveðni minnihlutahópar eða hópar fólk sem að hafa ekki að mikil völd í samfélaginu að það sé að mínum þetta broti gegn þeim til dæmis konur eða minnihlutahópar eða annað í þeim dúr svo þetta er svona þetta er tvíeggjað
en sko það er bara svolítið áhugavert við erum búin að hugsa þetta með að verum að tala saman að sko það er eitt af því sem að það sem að við tölum oft þetta er gamla dag þegar við vorum þessi ólíki hópur að skrifa degluna að það var tvennt sem var svona eða ég matið alltaf þannig það var tvennt, það voru tvær hugmyndir sem allir áttu sameiginlega sem að voru í þessum hóp og eru í þessum hóp það er annars vegar einhvers konar almenn trú að frjálsan markað frjálsviðskipti, til dæmis viljum ekki tolla og viljum frjálsviðskipti og frjálsarhjúmyndir og svona og svo mannréttindi en eins og þú lýsir sko þessu og ég mjög spenntur að lesa þessa bók þetta, hérna en margt í svona nútímalegri mannréttindahugsun getur í ákveðnum tilvikum virst skarast á við sumt af þessum þremur siðferðis ásum sem þú varst að bæta sem þú verið að bæta við klálega, sko. Klálega. Og það er kannski
en það þarf ekki vera, þú getur búið til siðferði sem að snýst sko hollustu við hluti sem og ákveði svona order í samfélaginu sem skaðar ekki mann eftir því þú getur verið, sko hollustu þín getur verið the constitution of the United States
akkurat, já hollustu, þú getur, já, akkurat já, og þetta er rosalega góða punktur þetta er það sem ég stundum verið að reyna þegar ég er að tala að því að nú er hérna í gangi hérna einhver umræðan þriði orkupakkan og þú veist, Styrmir Gunnarsson og fleiri hérna eru að reyna að æsa upp svona einhvern veginn anduð í raun að vera á EES-samningnum og undir þessu býr einhver anduð og alþjóða viðskiptum og einhver svona sveita mennska að mínum dómi
ég myndi kalla þetta að þeir eru hollustu þeirra er við íslenska menningu og Ísland
Akkurat.
Og þeir telja að þessi þróun að við verðum hluti af Evrópu og verðum bara eitthvað lítill hluti af Evrópu og Ísland verði ekki nema bara eitthvað hluti af Evrópu Ísland verður ekki Ísland lengur heldur bara eitthvað fylki af Evrópu og það sem verður að skaða íslenska menningu og þennan hóp sem þeim finnst mikilvægur sem er íslenska þjóðin, íslensk menning
Já, þetta er tvennt, sko, þú veist, það er annars vegar þetta og svo hins vegar bara, þú veist, einhver annars vegar þetta, þessi hans og hollust og hins vegar augljóslega þessi svona yfirvaldsdýrkun, sko þú veist, að þeim finnst óþægilegt að það sé verið að dreifa valdinu yfir málefnum Íslands einhver leiti kannski er það hollusta en einhver leiti er það bara líka þessi tilfinning að hér eigi allt yfirvaldi að vera til staðar sko, hérna innan okkar samfélags og fólk er bara að þekka svolítið sinn reit hér og hérna en punkturinn er sá sko að þegar þú ætlar að svara þessum hugmyndum að því að þú ert með aðrar hugmyndir þá verður þú einmitt líka að finna rök sem að maður hefur kallað tilfinningarök en eru kannski ekki bara tilfinningarök að því að þú veist þetta eru kannski þú veist, rök sem að er sem snerta þessa þrjá ása sko siðferðiskennda raunlegs fólks
Já.
Þannig að þú getur sagt hollustan er gagnvart okkar þú veist, velmegun og okkar tækifæri til þess að vera þjóð með af þjóða eða við sínum þannig sínum við landinu og hollustu skilur þú veist, og við
en sko, vins,
og þannig að ef maður er að rífast einhverja hugmynd eða eitthvað málefni þá þarf maður að taka tillit til þessara þátt að líka af því að það málflutningurinn sko sem að maður myndi oft kalla já svona íhaldsamur og jafnvel svona einhvers konar þröngsýnn málflutningur höfðar til tilfinninga eða þessara siðferðis þáttar sem að maður kann ekki almennilega sko.
Já það er sko alþjóða fólk sem er alþjóðasinnað í stjórnmálum það hollusta þess er til þú veist alls mannkyns
akkurat já
og meðan þeir sem eru íhaldsamir, hollustu þess er oftast til smærri hóps eins og allra Íslendinga og þú getur kallað það þröngsýni
Já.
En ég held að það sem að hættir að reyna að halda fram er að það er bara miklu auðveldara að skapa hollustu gagnvart einsleitum litlum hópi, heldur en gagnvart stórum hópi, fólk sem er mjög mismunandi og fólk þekkir það ekki og annað í þeim dúr og þriðji hluti bókarinnar, hann fjallar einmitt það að vinstrimenn í pólitík þeir eru langoftast bara að hafa til þessa tveggja póla Cairns Harm Foundation og Fahrenheit réttlegt og sangiti og umhyggja og þeir hafa ekki til hinna og það er hluti til vegna þess að þeirra heimsýn snýst það að hafa til rosalega stórs hóps fólks sem eru þá allt mannkyn og stundum mikið að dýrum líka og þetta er bara eitthvað sem að fólk bara er ekki þú veist, vírað, þú veist, okkar gen þau er ekki víruð á þennan hátt,
þetta er
mjög erfitt
þetta er ágætið segvi inn í næsta umfjöldanrefni hjá okkur setna umfjöldanrefni að því að ég er mjög svona mikill alþjóðasinni almennt séð, það hafa alltaf verið og aldrei í raun að verið skilið þjóðrömbu en hins vegar þegar það kemur að mínum fæðingabæ þá er ég algjörlega sko hérna þá er ég algjör bara svona ekki íhaldsmann að þýrðu til að bara að sko bara eitt dæmi þegar við vorum í kringum tvítugt og gáum út blað hérna sem hét Hamhleypa hérna ég og Eggert og Davíð og Þórður gáum þetta út þá skrifaði Davíð inn brandara Vestmannaeyjar sem að var eitthvað með að það væri alltaf það væri rokraskat og ég var alveg brjálað það lá við vinslitum af því að mér, bara það kom ekki til greina í mínum huga að það yrði sagt stigðar yrði Vestmannaeyjar í einhverju útgáfi sem ég tengdist þó að hún væri þetta stigðar yrði væri sagt í algjöru gríni og væri 100% satt og allra vitorði því að ég mátti ekki til þess hugsa og hérna
svo þú sér það, þú þín siðfræði, hún eða svo maður kalla, já. Hún byggir einhverju leiti á loyalty til þín segjarnbæði.
Já, þar kemur þessi ás, þessi hérna, og ég flokka þetta sem tilfinningar,
já.
En það eru algjörlega, það er ekki hægt að snerta við þinn, þetta er svo skrítið, að hérna, að Vestmannaeyjar hafa bara þennan hérna, það bara koma í stand af fyrir, þú veist, þjóðina, og þess vegna leist mér ekkit sérstaklega vel á það þegar þú sagði mér fyrir nokkrum árum að þú ætlar að fara að skrifa sérstaklega Vestmannaeyjar í einhverju hagfræðirannsókn.
Já.
Mér leist ekki það.
Nei, og ég svo sem gerir mér alveg grein fyrir því að þetta var áhættu spil að skrifa þessa grein. Sko gosi í Vestmannaeyjum er náttúrulega atburður sem að er einn af þessum atburðum sem er einn af svona merkilegustu atburðunum á í seinni hluti 20. aldarinnar á Íslandi. Atburðir sem að allir sem að voru fæddir á þeim tíma þeir munu hvar þeir voru þegar það var sagt að það væri gosi. Þetta er svona eins og í Bandaríkjunum þegar það mun allir sem eru komnir yfir einhvern aldur hvar þeir voru þegar þeim var sagt að Kennedy hafi verið skotin. Og gosi í Vestmannaeyjum er svoleiðis atburður frá Ísland. Og mér hefur stundum fundist þarna sinn hvað það er lítið af rannsóknum gosi í Vestmannaeyjum. Hringi í síminn hjá mér. Afsakið. Afsakið hringi ekki aftur. Kann ég ekki heldur á síma mínu.
Ég myndi bara slökkva.
Já.
Hún verður rólegt með það.
Já, ég var að skipta síma. Ég ekki lengur með iPhone.
Já, ok.
Við getum talað það líka.
Já.
En ok, mér hefur fundist mér hefur fundist synd hvað það hefur lítið verið af rannsóknum um hvað séu sem þetta er rosalega merkilegur atbyrður.
Þetta er svakalega merkilega traumatískur atbyrður.
Já. Svo að svo okkur fannst áhugavert að
hér og Emmy.
Já, mér og Emmy, konunni minni og Jósef Sigurðsson, við erum þrjú sem erum skrifum þessa rannsókn. Jósef er ungur íslenskur hagfræðingur og hann er að skrifa doktors hann er að skrifa doktorsritgerð á háskólanum í Stokkólmi.
Já.
Og hann er sérst með okkur í þessum rannsóknum og hann er með okkur í öðrum rannsóknum sem við erum að gera um Ísland. Frábær strákur. Og eitt sko náttúrulega eitt sem að gera það verkum að mér fannst áhugavert að gera þetta er bara hvað gosi í Vestmannaeyjum er mikilvægur atburður fyrir Ísland.
Já.
Og það er bara áhugavert að reyna að átta sig eitthvað á afleiðingunum af þessu gosi. Hitt sem er að í hagfræði þá er erfitt að gera tilraunir á fólki. Veist, það er bara siðfræðislega rámt að gera tilraunir á fólki.
Sumir finnst það. Einhver nýtihyggjumönunum finnst kannski að það mætti leifa meira.
Já. En það er deontology fólki sem að
með sín réttindi.
Einmitt. Sem að gera það verkum að við getum ekki gert neina tilraunir á fólki. Og þess vegna af því að við getum ekki gert tilraunir á fólki, þú veist, í læknavísindum þá eru gera tilraunir oft á dýrum, en stundum líka á fólki, og það er einhverju leiti gera tilraunir í hagfræði, en mjög mikið af spurningum í hagfræði er ekki hægt að svara með tilraunum. Þess vegna þurfum við við hagfræðingar þurfum að gera í staðinn er að reyna að finna atburði í raunheimi, eitthvað sem gerðist í heiminum sem að
líkist
tilraun.
Já,
og þetta eru kallaðar náttúrulega tilraunir í hagfræðinni, og gosi í Vestmannaeyjum er náttúrulega tilraun.
Ok, er og tilraunir fæst í hverju?
Sko, það er eina af þessum spurningum sem við þurfum að átta okkur á. Hvað getum við í rauninni lært af gosinu í Vestmannaeyjum? Og það sem við áttum okkur á er að eitt sem er svona ákveðið svona slembið við gosi í Vestmannaeyjum er að sko bærin í Vestmannaeyjum fyrir gos, hann er tiltölulega lítill bær, er 5.000 manns sem er búar, mjög einsleitur, og það er engin svona hverfi mjög svona samheldin hópur fólk sem að býr í Vestmannaeyjum.
Gott samfélag.
Ég
er svona tiltölulega mikið jafningja samfélag.
Einmitt. Og það var ekkert ríkt hverfi og fátækt hverfi eða nýtt svoleiðis.
Nei.
Gosi sjálft á sér stað aðeins austan við bæinn.
Já.
Og einn þriðja bænum fyrir þetta hraun. Þetta gerði verkum að sumt af fólkinu sem átti heim í Vestmannaeyjum fyrir gos, húsið er að fóra undir hraun, annað fólk húsið er að fóra ekki undir hraun. Og þetta gerði verkum að fólki sem átti hús undir hraun, það er líklegra til þess að flytja frá Vestmannaeyjum heldur fólki
sem kom ekki aftur.
Já, kom ekki aftur. Heldur fólki sem gat grafið upp húsið eftir gos. Þetta er tilraunin sem á sér stað. Er að sumir, og það við erum að halda því fram að það sé random, að fólki sem átti hús sem fór undir hraun er alveg eins að öru leiti eins og fólki sem átti hús sem fór ekki undir hraun.
Akkurat.
Og það eini sem eini munurinn sá að það átti húsin fór út í hraun og það bara því að gosi átti sér stað aðeins austan við bæinn í staðinn fyrir að hafa átti sér stað aðeins sunnan við bæinn eða aðeins vestan við
bæinn.
Þetta eldstöð, það gosi það hefði gett átti sér stað á alls konar stöðum, gosi þar á undan átti sér stað aðeins norðan við bæinn. Heimaklettur er út af ykkur gosi sem átti sér stað fyrir ykkur nokkur túsund árum. Og í þetta skipti átti gosi sér stað aðeins austan við bæinn og austurhluti bæjarins fór undir hraun. Og sérst, þetta gerir það verkum að þarna á sér stað eitthvað sem að líkist til raun sem gerir það verkum að fólk flytur frá Vestmanni og við getum síðan stúdera það hvað afleiðingar það hefur hafa flutt frá Vestmanni
og mástu ég sagði líka frá því áður en að þú heldur með þínu næstu að hérna, ég held ég sérstaklega sagt frá því að hérna, vingun okkar formuðu deglunar Kristín Hrefna Halldórsdóttir, hún hefði mitt verið að velta fyrir sér þessum sama hlut út frá öðrum svona hérna fórsendum og hennar observation var að segja sko að þeir sem komu tilbaka hafi verið með öðruvísi make-up svona andlega heldur en hinn sem kom ekki kálega, tilbaka kálega. Og þetta hafi verið svona lausna með að fólk sem að lætur ekkert með svona það sem mætti kalla svona einhvers konar þrjósku eða resilience og það að einhverju leiti útskýri hvernig bæjar bragurinn í Vestmannum er í dag að það er sko menn, að þetta er fólk sem að þola mikið mótlætt
og við getum þú veist, niðurstöðnar í okkar rannsókn það er sína þetta að hópurinn sem að kemur tilbaka þó að húsið er að hafa færundur hraun sá hópur hann er með hæstar tekjur eftir þetta
Þannig,
af öllum hópunum en sá hópur er ekki slempin hann er valinn og þetta er fólk sem er valdi að koma tilbaka og alveg eins og Kristín er bara að segja það er fólk sem er öðruvísi heldur en annað fólk svo það er ekki slempið og það er erfitt að læra eitthvað annað heldur en það fólk er lausna miðað eða hefur ákveðna kosti sem að gera það verkum að því fólki vegna við lífinu svo er hinn hópurinn sem er fólk sem að átti hús sem að fór ekkindir hraun og flutti samt í burtu
Akkurat, já
það fólk því við fólki vegna verst af öllum hópanum
Akkurat
okay, og það er
fólk sem bara í raun að vera bugast
Gefstu og
já,
öllum
notað
Eða líklar til Meðaltöl sko Það er hins vegar hinir hóparnir Hópurinn sem að sko það er hópur fólks sem að flytur í burtu sko
og sem mistu húsin sín og flutt í burtu
og flutt í burtu sko, sumir af þeim þeir hefðu flutt í burtu þó að húsi þeirra hefði ekki farið undir hraun en aðrir, þeir flutt í burtu bara vegna þess að húsi þeirra farið undir hraun
akkurat,
okay? Og svo í hinum hópnum, fólki sem áttu húsi sem að fór ekki undir hraun
og flutt tilbaka
og það sko flutti til baka og það hefði flutti baka hvort sem það átti hús voru til hlunnið ekki og svo eru aðrir sem flutti bara tilbaka vegna þess að hús eru fórekendur og það eru þessir hópar sem að ákvörðunir þeirra helgast af því að hús eru að fara undir hraun það er þeir hópar sem gera það verkum að það er mismunur á þeim sem að fór undir hraun og fórekendur hraun og við erum í rauninni að mæla áhrifan á þann hóp okay? í tæknimáli hagfræðinar þá erum við að mæla the local average treatment effect on the compliers in the experiment og það sem að það þýðir er að hópurinn sem að það sem að ákvörunum það að koma tilbaki það ekki helgast af því að húsið hefur farindur hraun það er the compliers og við erum að mæla áhrifan á þann hóp og niðurstaðan er svo að það að hafa flutt í burtu það hefur mjög góð áhrif á tekjur þessa hóps
þessa sem fóru eingöngu vegna þess að húsi fóru undir
hraun því fólki það hefur miklu hærri tekjur heldur en fólki sem átti hús sem fóru ekki undir hraun en hefði farið í burtu hefði það átt hús sem fóru undir hraun svo að við erum að mæla causal effect sérst orsakasamhengi af því að flytja í burtu frá Vestmanni okay, sem er mjög jákvætt okay, svo að rosalega stórt Og svo þú gætir haldið fram að við erum að segja að Vestmannin séu slæmur staður til þess að eiga heima því að ef við flyttir í burtu þá vegnaði miklu betur en það er raunin ekki það sem við erum að segja okay?
Og það er líka eins gott að þeim mér alveg saman hvað já, já, já.
En og af hverju erum ekki að segja það það getur raunin ekki verið af því að ef þú horfir á meðaltekjur Vestmannin
Já.
Það eru meðaltekjur sem er rosalega háar Hærinn í Reykjavík, hærinn alls þar annars þar í ekki heiminum heldur í, á Íslandi
Akkurat.
Það tekur meðaltekjur á landsbyðinu á öðrum stöðum enn í Vestmannheim og meðaltekjur í Reykjavík það eru meðaltekjur í Vestmannheim hærri en í báðum heiminum hópunum
Já.
Á nánast öll árin það eru 2-3 ári í þarna réttur hrun það sem að meðaltekjur í Reykjavík eru hærri en öðru leiti eru meðaltekjur í Vestmannheim mun hærri heldur en meðaltekjur í Reykjavík Svo það ekki hægt að segja að Vestmannin séu slæmur staður til þess að hafa aflatekna. En Vestmannin eru mjög einsleitur staður. Nánast öll atvinnustarfsmenn í Vestmannin snýst sjávarútveg. Svo að ef að þú fæðist í Vestmannin og hefur hæfileika sem nýtast í sjávarútvegi, þá er Vestmannin rosalega góð staður til þess að aflatekna og hafa gott starf og eiga líf þar sem þú ert efnaður. Hins vegar, ef þú fæðist í Vestmannin og hæfileikar þínir eru af öðrum toga þá getur vel verið að hæfileikar þínir nýtist ekki vel í Vestmannheim og þá getur líka verið að öll fjölskyldin eigi heim í Vestmannheim allir viniðinir og það eru alls konar ástæði fyrir því að þú flytur ekki frá Vestmannheim Vestmannheim er frábær staður og þú veist það eru alls konar ástæði fyrir því að þú flytur ekki frá Vestmannheim en hvað var það tekjur þá hefur þú gert betur ef þú eru flutt í burtu og þetta er það sem við erum að mæla það hvort að fólk býr á þeim stöðum það sem að hæfileikar þess nýtast best varðandi atvinnutekjur og niðurstaða rannsóknunar er svo að sko, það eru mikið að rannsóknar sem snúast um þessa spurningu en í flestum tilvikum þá eru tilvikin þannig að það verið að borga fólki fyrir að flytja frá stöðum sem eru slæmir the ghetto basically það er ykkur þú veist, ríkistjórnin setur ykkur pening í það að fá fólk þess að flytja út úr hverjum sem eru crime-ridden og atvinnuleysi og alls konar dót og það er svoleiðis rannsóknir og það er kannski ekkit sérstaklega þarna, surprising að komast þeir í niðurstöð að þessi slæmt að flytja úr gettóni nei, þessi gott að flytja úr gettóni og svo eru líka rannsóknir í þróunarhagfræði sem snúast það að fá fólk þess að flytja úr sveit í bæ og í flestum löndum eru tekjur miklu hærri í bæ heldur en í sveit og þess vegna er ekkit sérstaklega þarna, kemur ekki á óvart að þú komist þeirri niðurstöð að þú borgar fólki að fyrir að flytja úr sveit í bæ að tekjur þess hækki það sem við erum að skoða er svolítið öðruvísa að þýleti til að þannig er eitthvað sem gera það verkum að fólk er að flytja frá stað sem er með mjög háar tekjur
akkurat, já.
En við erum samt að komast þeirri niðurstöð að þetta gera verkum að tekjur þeirra sem flutti í burtu hækkar.
En má kannski segja að niðurstaðan ef maður myndi svona hugsa ég heldur þetta hafi verið lítið gert úr því hversu mikið áfall þetta gos var. Sko, ég er náttúrulega orðst upp í að ég búið að fæðist 3 árum eftir gos, þetta var aldrei talað þetta eiginlega neitt. Sko, ég man ekkit eftir því þetta, maður vissi alltaf af þessu gosi þetta hraunir var atna og þetta en ég man ekki eftir að hafi mikið verið talað þetta og ég held að það sé almennt þannig í eigum að það hafi ekki verið mikið talað áfallið en sko, en maður myndi bara hugsa að maður myndi lenda í þessu og þetta er svaklega mikið áfall og hérna en það sem ég heyri eins og, þú veist af þessari niðurstöðu er að það að eitthvað gerist sem gefur fólki tækifæri til að endurskoða ákveðna grundvallar hluti eins og til að miss hvar það býr geti í mjög mörgu tilvikum fyrir þá sem að eru ekki að njóta sín til fulls verið jákvætt
fyrir að minnstast þið fyrir tekjufólks við getum alltaf aldrei
fyrir tekjufólks, já
við getum aldrei fullkomlega komist þeirri niðurstöð hvort að fólki vegnar betur af því það má vel vera að það hafi verið mjög kostnaðsamt að flytja frá Vestmannheim að það hafi verið alls konar hlutir í Vestmannheim sem þau sem að voru mikilvægir fyrir fólk eins og samfélag sem átti heimi það er eitthvað kostnaður þarna og það er sá kostnaður sem að gera það verkum að fólk var ekki búið að flytja fyrir hrun
akkurat
og svo einhvern veginn verður akkurat. Þetta mikla áfall sem gera það verkum að fólk þarf að borga annan kostnað hvað sem er og þá getur það endur þarna meti stöðu sína og velur að flytja frá Vestmanni og við erum bara í rauninni að meta ágóðan
Hvernig heldur að þér hefði vegna sem hagfræðingur í Vestmanni það hefði ekki verið þú hefði ekki
ég hefði örugglega ekki staðið mig vel á bátunum það er alveg hinn en ég meina það
er það er svolítið fyndið sko að þú talar einsleitni og auðvitað er einsleitni bara auðvitað líka afleng bara af stærð og þú veist og
það eru mjög margir staðir sem eru einsleiti það eru flesti staðir í heiminum nema stærstu borgir heims sem eru einsleitar
og Vestmannar eru mjög sérstakur staður í bara, það eru mjög fái sambærilegi staðir um að fara að skoða bara landakort með svona hérna, byggð sem er svona tiltölulega fámenn en þó sko nægilega stór til þess að hafa svona einhverja eigin menningu sko eins og Vestmannar hafa og þessi ofsalögu auðlindir sem eru kringum Vestmannar sem er bara á heimsklassa bara þetta er eins og vera bara onni í sko og Saudi Arabíu sko þetta er svo mikið verðmætt í þessu en það sem að Vestmannar hérna hafa sko að hafa þessa menningu sem að, veist, eru eigalaugin og þess aftar en þess að fyndin að sko að í eigum þá hefur alltaf allt verið miða við sko getu þína emi til þess að vera til gags til sjós og maður eins og Ásýbæ sem að er að mínum að þetta er sko þjóðskáld þetta hann er mjög mikið skáld hann var hérna vinur Stein Steinars og allra bara allir virðingu fyrir hún sem skáldi sko en hann var svona mestu leiti dæmdi fyrir það í eigum að hann var ekkert þóttið ekkert sérstaklega góðu til sjós og pappi sagði mér einhvern veginn að sögu að öðrum manni sem hafði slasast til sjós fór að vinna á skrifstofu útgerðarinnar gerði frábæra hluti alls konar gríðaleg verðmæti en það var alltaf talað að hann væri á skrifstofuna þegar hann gat ekki lengur unni þannig að þetta er auðvitað raunveruleikin með svona staði að ef þú ert ekki ef þú hefur ekki skilsett sem passar inn í það sem að hérna, allt snýst að þá verður utan veltu
það er það sem að rannsóknin gengur út á og við erum að það er mikið debat í þessari smá grein hagfræðinar hvort að sko tekjur sko eru staðir hafa mismunandi meðaltekjur
Já.
Og það getur komið til vegna þess að fólk hafi sortira sig
Já.
Og besta fólki sé á einum staðin ekki á hinum staðinu það er ein kenningin hin kenningin er svo að sko mismunandi staðir hafi mismunandi þú veist náttúrulegendir eða mismunandi getur til þess að búa til auðlendir og fólk sé stökk þar sem það á heima
Já.
Og þess vegna getið ekki flutt á staðina þar sem eru há laun
akkurat
báðar þessar kenningar geta búið til þarna heim það sem það er mismunandi meðaltekjur og mismunandi stöðum og spurningin er svo í hvað heimi búum við og við erum okkar rannsókn er okkar niðurstaða er meirinn á þeirri línu að það sé mjög kostnaðasamt að flytja milli staða
Já.
Og þess vegna er fólk þarna fast á þeim stað það sem það fæðist
Já.
Og það sem skapar þessar mismunandi meðaltekjur akkur eru meðaltekjur hærri í Vestmanni þetta er nú reyndar svolítið flóknara í tilfelli Vestmanni en þú veist af hverju flytur fólk ekki til Vestmanni og lækkar laun og þú veist þangað til að launin í Vestmanni eru og saman stáðu í Reykjavík þetta er aðeins flóknara það en fólk gerir það ekki og það er alls konar frictions í hinu raunheimi sem gera það verkum að það er ekkit þó að það sé mjög há laun í Vestmanni það er ekki auðvelt að flytta til Vestmanni og fá þau laun
Nei, akkurat, algjörlega þetta er hérna hafiði byrt þetta er þetta komið í byrtingu
þessi grein er hún er þarna við sendum hana inn til birtingar á tímarit sem heitir Review of Economic Studies og við fengum svona tiltrúlega jákvætt svar við því og nú erum við að bregðast við kommentum frá ritrínum og vorum að senda hann inn núna, nei, við erum ekki búin að því, við ætlum að senda hann inn eftir vika eða svo í aðra umferð og sjá hvort að við fáum hann að birta á þessu tímariti sem væri mjög gott, þetta er eitt af þessum topp tímaritum í greininni.
Mjög áhugavert. Er þetta búið að vera stórskemmtilegt spjall? Við erum búin að vera rúman klukkutíma.
Já.
Við ætlum ekki að þreyta fólk með meira. Við eigum nóg eftir. Við kannski reynum að hérna heyrast einhvern tímann í gegnum Skype frá Kaliforníu. Er ansi mikill munur eigi samskipti með fólk þegar það býr í Kaliforníu eða New York?
Já, það er rosa erfitt. 8 tíma munur þá er sko annar hvor er sofandi í 16 af 24 tíma.
Já, glugginn er svolítið lítill.
Já,
svolítið lítill. En ég
er nú náttúrulega.
Já, það er Herri, þá bara þakka ég fyrir og bara
við
kveðjum úr Vesturbænum.
Já.